Szanowni Państwo, zaczynamy drugą część Forum Polska-Ukraina, które jest organizowane przez Fundację Batorego i Fundację Odrodzenia Ukrainy i jest poświęcone polsko-ukraińskim stosunkom. Wczoraj mieliśmy pierwsze posiedzenie ekspertów, a teraz jesteśmy w szerszym kręgu publiczności, żeby omówić trudne kwestie wewnętrznej i polityki, ale również i skutek zewnętrznej polityki Polski, zagranicznej i Ukrainy. Dana sesja dotyczy sytuacji w Polsce. I aby wytłumaczyć szerokiemu kręgowi publiczności, co się dzieje w Polsce, wokół Polski i również w polsko-ukraińskim przestrzeni w Europie. Wszyscy bardzo dobrze rozumiemy, że czas zacisza w polityce, ciszy w polityce, w geopolityce i czas, kiedy wydawało się, że wszystko idzie w przewidzianym przez nas, racjonalnym, wytłumaczalnym kierunku, wydaje się być zakończone. W geopolityce przychodzą ogromne zmiany, one odbywają się, to są takie płyty tektoniczne, geopolityczne, gdzie Unia Europejska w całości się zmienia, która nagle przyszła, zaczęły się działania, które Unia Europejska, która spotkała się z wewnętrznymi barierami i powinna te bariery zwalczyć. I oczywiście te bariery są obiektywne, ale spowodowane również w ogóle pytaniem, czy Unia Europejska będzie w stanie działać w takiej formie w obliczu takich pytań. Druga geopolityczna sprawa to jest peryferia Stanów Zjednoczonych, kwestie petrochemii i innych instytucji, na przykład jako osoba oficjalna. Tutaj można mówić również o takich organizacjach jak NATO i w związku z wojną na Ukrainie jest to dla nas bardzo ważna kwestia. A jeszcze niedawno było powiedziane przez kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, że należy rozpuścić NATO, czyli puścić Unię Europejską, żeby sobie wolno pływał. No ale oczywiście i jeszcze Chiny również jako osobna część. Dzisiaj nie będziemy mówić o takich wielkich geopolitycznych projektach, o czymś będziemy mówić, co jest bardziej bliskie dla nas, to co się dzieje w Polsce. Mamy wspaniałych ekspertów, którzy przedstawią różne spektra aktualnej polityki Polski. Podkreślam aktualnej, dzisiejszej. Ponieważ można wiele mówić o historii, ale realna, aktualna polityka jest właśnie dzisiaj i tutaj mamy przedstawicieli tej realnej polityki. I teraz chciałbym zaprosić legendę pana Włodzimierza Cimoszewicza, ministra spraw zagranicznych i premiera Polski w trudne czasy jej formowania, tworzenia się. Bardzo proszę. Дуже дякую, доброго дня. Майже 27 років тому назад розпочалися переміни політичні у Польщі, в економіці, і не бракувало тоді спорів, різниць у думках, спорів, але будучи протягом цього періоду залученим у політику, маю таку уяву особисто, що те, що проходило у політиці в моїй країні тепер, що діється, це ситуація неповторна. Вперше так сильно виступають глибокі розподіли, фундаментні щодо розуміння деяких основних понять, наприклад, щодо демократії, чим вона є, яким чином вона оснащена у мандати тих, що у владі, які є мандати, як слід справовувати цю владу конституційно, ці розділені на три незалежні установи влади і так далі. І минулому році у Польщі відбувалися президентські вибори та парламентські вибори. Виявилося, що виступав серед іншого двійний зв'язок, подвійний зв'язок. По-перше, у такому значенні, що результати президентських виборів мали вплив на парламентські вибори, які проходили пізніше. Переміг кандидат опозиції «Права справедливості». Це, очевидно, ці кола серед політичні піднесло на духу, але зменшило значення обивательської платформи. Просто створили кращі емоціональні умови перед парламентськими виборами. Ці вибори пов'язані також в такому сенсі, що у зв'язку з успіхом «Права і справедливості» у парламентських виборах була така ситуація, що голова держави, президент, як більшість парламенту, уряд – тієї самої ж партії. Вони мають одну програму, одну точку зору. І маю таку уяву, що в історії президентури у Польщі в системі повсюдних виборів від 90-го року не було ще ситуації такого зближення не лише політичного, але також у діях, у щоденної поведінці між президентом, урядом і більшістю в парламенті. Що одні оцінюють як позитивну справу, це уникнення конфліктів, інші оцінюють критично, як сигнал браку самостійності голови держави. Можна, очевидно, продумувати питання, чому були такі виборчі результати. Відповідь на це буде різною, незалежно від того, які є політичні погляди. Але це елемент, про який ви говорив раніше, результат багатьох труднощів, криз, перед якими стоїть Європейський Союз у масштабі всього континенту. І є такий настрій побоювань, у зв'язку з чим спора частина громадян окремих країн більш прихильні на прийняття простих радикальних відповідей, обітниць. І у зв'язку з цим зростає популярність таких радикальних позицій у політиці, як знаємо, учора після підрахунку голосів у президентських виборах в Австрії виявилося, що представники радикальної партії програв вибори. Це дуже важлива позиція – 30 тисяч голосів. Тобто це майже. І ми знаємо, що в країнах, які мають довгу історію стабільної демократії, відкритих, ліберальних, з'явилися зростаючі ксенофобні кола, антиєвропейські навіть дуже часто. І з такої точки зору з'явилося явище у Польщі, які з'являються, вони не здивовують, але є також якби свої власні характерні для самої Польщі причини. І якщо ми говоримо про результати президентських виборів, які здивовують не лише у Польщі, але також за кордоном, колишній президент багато заплатив велику ціну за свої помилки і причини, які критикували його формацію політичну. Але також він заплатив за свої помилки. Це на черговий раз виявилося, що у політики одним з найгірших, найгірша помилка, яка можна, це надмірна певність себе, увіреність. І вони були переконані, що немає такої можливості, коли він програв вибори, що декілька місяців до виборів, коли мав довіру суспільства, що він програє. І у зв'язку з цим вся кампанія була імпровізована, не спирала на якісь сенсовні концепції. А результат парламентських виборів, з одного боку, відзеркалював натуральне, природне втому суспільства, що це правило та сама формація протягом 8 років, Але також ця формація зробила багато помилків у своїх позиціях, у своїх діях і нехтуваннях. Вона не дотрималась змін, які проходили в молодому поколінні. У 2007 році ця сама партія, платформа громадська, виграла з правом і справедливості, власне, завдяки молоді, які бунтувалися уряду права і справедливості. І платформа не зауважила, що молоді люди після цих 8 років, вони були зовсім іншими людьми, вони зовсім інакше дивилися на політику, на проблеми, і вони негативно реагували на досвід, пов'язаний з урядом платформи громадської. Факт такий, що в нас вперше ситуація, коли у Польщі існує уряд однієї партії без коаліції. Переможець не був змушений, але щоб утворювати коаліцію, щоб поступатися для реалізації своїх позицій. І це партія дуже дисциплінована, вона має таку політичну організаційну конструкцію, і це вузький центр лідерства в цій партії, має свої інструменти влади. Виявилося, що ця партія розуміє демократію як уряд більшості і все. І не допускає до себе те, що в ліберальних демократіях існує, що це більшість в рамках закону, що це пошук ширшого порозуміння і пошук порозуміння, вимагає переговорів, зрозуміння інших позицій. І при цьому розумінні, на мою думку, ми зустрічаємося з такою практикою, яка, очевидно, це не є абсолютно нове, але розмір, напруга цієї практики, це така практика, яка є безумовним тиском своїх концепцій, рішень, дуже часто нехтуючи своїх противників, не лише опозиції, але також інші представництва груп суспільних, професійних груп і тощо. І те, що здивувало навіть людей, які були за цією партією, характерно, специфічно було то, що порядок правління був зовсім інший. Люди очікували, що новий уряд буде займатися реалізацією обітниць, соціально-матеріальних виборчих обітниць. Так, цим вони також займаються, але раптом появилися проблеми натури установ, конституційної, функціонування держави. І на цьому фоні розпочалася вся серія серйозних політичних конфліктів, які дуже суттєві на правовому фоні. І вперше протягом 10 років ми зустрічаємося з проблемами розуміння Конституції. І те, що було 10 років тому назад, це були спори, пов'язані з проведенням закордонної іноземної політики. І сьогодні це не порівняння зі спорами, які сьогодні ми маємо. І якщо говоримо про стосунок польського конституційного суду, його компетенції, можливості виконувати свої обов'язки, які у тому числі, коли судді приходять такого визнаку, дозволяють конституційному суду зробити неважними закони, якщо вони вважають, що вони протистоять конституції, що не відповідні з конституцією. І є відповідні процедури дії Конституційного суду. Можемо це, очевидно, детально розповісти, але на даний момент не хочу говорити про правові деталі. Я обмежуся лише тим, що таке чи інша позиція більшості в парламенті підтримується дуже малою групою юристів у Польщі. І воно більшість юристів, юридичних установ критикує таку позицію. Верховний суд, правові факультети, юридичні факультети в вузах, міжнародні кола, незалежні експертські, спеціалізовані кола займалися цими питаннями, як, наприклад, Венецька комісія Ради Європи. І незважаючи на це, на цю нерівність, якщо йдеться про ці групи підтримки обох точок зору у цьому спорі про Конституційний суд, уряд підтримує свою позицію. Мабуть, через декілька годин те, що я говорю тепер, вже може бути неактуальним, тому що на даний момент у Варшаві приземляється пан Тіммерманс, який завтра представить Європейській комісії свою позицію щодо становище Європейської комісії до справ, пов'язаних з Конституційним судом у Польщі. Тобто вже розпочалася спеціальна процедура надзору з боку Європейської комісії щодо, власне, Польщі. Всі зацікавлені, ми очікуємо результату його візитів. Він сьогодні передбачені розмови з прем'єр-міністром Шидло. Я засигналізував при нагоді конфлікт між Польщею і однією з міжнародних установ, тобто Європейським Союзом. Цей конфлікт бачимо в співвідносинах з ЄС, і це неймовірно навіть проявом хід дискусії минулого тижня у п'ятницю і форма виступів пані прем'єр-міністр багатьма оцінювалася антиєвропейським виступом, і це підтверджувало, очевидно, польську суверенність, суверенітет Польщі. Але, власне, це такі спори, які виступають між Польщею і Радою Європи і комісією, Венецькою комісією. І з великою ймовірністю слід очікувати, що інші органи Європи, парламентська асамблея, будуть розмовляти про ситуацію в нашій країні, якщо йдеться про стан демократії і правосуддя. І спори є також між представниками думок, експертських думок в США. І ми зустрілися з виступом сенаторів американських, дуже відомого сенатора Маккейна, у тому числі, який виразив у своєму занепокоєння ситуацію у Польщі. І, власне, цей виступ сенаторів і інших осіб в Польщі урядом з нехтуванням до цього віднеслися, що вони не орієнтуються у польських справах. І у тому числі, коли говорять про ситуацію в Польщі, вони пропонували, щоб подивитися на екземпляр польської конституції, щоб продумати, як презентувати свої думки. А ще донедавна була така ситуація, коли Хіларі Клінтон під час особи, яка є одним з кандидатів у президентських виборах в США, її чоловік, колишній президент, Білл Клінтон критично сказав про ситуацію у Польщі і Угорщині, і наш уряд дуже погано зареагував. Він навіть дуже сказав, що це випадок Білла Клінтона, який вимагає досліджень з боку медичних служб. І такого роду коментарі персональні не повинні на певному рівні культури, не лише політичної, але також особистої взагалі, виступати. І завершуючи виступ, я хотів сказати, що при всіх цих гарячих спорах, які спричинили, що в масштабі, який ми не бачили протягом 27 років, велика частина людей не задоволена тим, що проходить у Польщі. Це погано відбивається в економіці, почали маніфестувати по вулицях польських міст. Мали недавно гігантичну маніфестацію в Варшаві. Я особисто очікую, сподіваюся, що з великою ймовірністю будуть проходити чергові в близькому майбутньому. Наша економічна ситуація виглядає добре, хоча економіка вже сповільняє свій темп розвитку. І те, що ключове, це питання, як Польща, як її бачать інвестори, потенційні інвестори, а на це впливає, власне, оцінка рейтингових агентств, які висловлюються на тему рівня довіри до Польщі. Декілька місяців тому назад дуже відома рейтингова комісія зменшила оцінку для польської економіки. Недавно ми очікували оцінки чергового агентства Moody's, і вона підтримала свій рейтинг до теперішнього, але перспективу на майбутнє вже визначила як на гірше. Отже, важко передбачити, які будуть наслідки безпосередні і не безпосередні, але дуже важливо те, що відома агенція Bloomberg, вона публікувала свою експертизу, свою оцінку. Це дослідження ситуації на біржі у Польщі. І тут відійшов величезний капітал 50 мільярдів євро. І я маю уяву, що це вищий темп, ніж відтік російського капіталу після агресії в Україні. Отже, це сигнали, які не бачать ще дуже часто, непомітні дуже часто в Польщі, але на це слід звернути увагу, тому що вони говорять про економічні відносини між в економіці, між Польщею і закордонним світом.
Дякую, пані Міш. Запрошуємо пана депутованого до парламенту європейського, представителя партії «Право і справедливість», слинного і знаного політолога, професора пана Здіслава Красодемського. Дуже дякую, шановні пані та панове. Я член Європейського парламенту, я є зі списку «Право і справедливості», але я не є членом партії «Право і справедливість». Я хотів би це підкреслити, і у зв'язку з цим я висловлююся певною мірою від свого власного імені. Я соціолог, політолог за професією і за родом своїх занять. В зв'язку з цим ці дві ролі, вони дещо в мене в перемішанні, перекликаються між собою, і я буду говорити про ситуацію в Польщі. Я буду описувати дещо по-іншому ситуацію в Польщі, ніж це зробив пан міністр Тимошевич, тому що ми маємо відмінні погляди і відмінні оцінки щодо ситуації в Польщі. І це викликає так, випливає з наших політичних біографій, можна так сказати. Я би сказав таким чином, що, на мою думку, не відбувається в Польщі нічого драматичного і нічого надзвичайного. Те, що відбувається під час останніх виборів, так що неочікувано, я зараз скажу, чому неочікувано, вибори виграла найбільша опозиційна партія в Польщі, так що саме відбувається, інколи відбувається в демократичних країнах, ці великі партії виграють політичні вибори. І цей виграш «Право і справедливості» підтвердив також і те, що в Польщі ми маємо, в принципі, впродовж багатьох років, і це від самого початку польської незалежності, постійно вже сформовано політичну систему, змінюються назви, змінюються люди, змінюються ще раз назви партії. Тепер ми бачимо чітко, що громадянська платформа буде змінена партією новочесна, тобто сучасна, перекладена українською мовою. Можливо, це ілюзія, але на даний момент зараз є такий виклик. Яка це розстановка сил? Отже, з одного боку є широкий табір людей ліберальних та лівих поглядів. І початково це можна характеризувати це таким чином, що це такий поділ визначається поділом стосовно акту створення Третьої Речі Посполитої, тобто круглого столу, який був початком Третьої Речі Посполитої і всієї еволюції, і методів проведення трансформації, тобто суспільно-політичне перетворення, економічне перетворення, які пройшли в Польщі. Тобто це велика політична сила, яка мала різні представництва, політичні представництва. Колись це була Унія Свободи, на чолі там Олександр Смоляр, впродовж певного часу це була громадянська платформа. І, можливо, буде інша назва, інше представництво. З другого боку, це є табір, який інколи називають патріотичним табором, консервативним, патріотично-консервативним табором. По-різному це можна називати, але це найчастіше є люди, які критикують ситуацію, цей розклад сил і домовленості, які мали місце за круглим столом, і негативно ставляться до певних елементів польської трансформації. Є різні погляди, різні підходи, але це також широкий, але міцний елемент польської політичної сцени. З певного часу, звичайно, є так, що головною партією, яка виражає ці настрої, і виразником цих настроїв, і є представником такого типу чи такого роду електорату, є партія «Право і справедливість». І тепер є так, що якщо ми подивимося, проаналізуємо роки, що минули, це мається на увазі 20 років польської незалежності, то цей табір, консервативний табір, патріотично, національно-патріотичний, республіканськонародовий чи суспільно-народний, якщо можна його назвати, він займав владу в Польщі, приходив до влади в Польщі, але був, поза всяким сумнівом, слабшим партнером в ході цієї дискусії. Тепер уже втретє він приходить до влади. Перший раз це був уряд Яна Ольшевського. Потім можна, звичайно, сперечатися, чи акція, виборча акція «Солідарність», принаймні на початку, чи вона представляла також цього роду, чи цей спектр політичної сцени Польщі, уряд Ярослава Качинського і Казіміжа Марчинкевича. І тепер це вже третій раз вони прийшли до влади. Це вказує на те, що це є сталий постійний елемент польської політичної сцени. Можливо, що правда, такого роду партії, які репрезентують такого роду поглядів, вони можуть знаходитися довший час в опозиції, але вони не зникають з польської політичної сцени. І тепер це не було несподіванкою, про що говорив пан Тимошевич. Ніхто не сподівався, що Андрій Дуда, який був моїм колегою в Європейському парламенті, депутатом Європейського парламенту, я пам'ятаю, зрештою, коли я з ним розмовляв, він вірив у свою перемогу. І тут на початку минулого року, коли він розпочинав свою передвиборчу кампанію, він тоді була ситуація майже 100% підтримки для тодішнього президента Польщі Бронислава Комаровського, згідно опитувань, соціологічних опитувань. І це цікаве явище в політиці, що не можна до кінця завжди передбачити результати виборчої кампанії і виборів. Але можна сперечатися, які причини до цього призвели, що до цього призвело до цієї перемоги Анджея Дуди. Я, звичайно ж, погоджуюся, що це був результат природної втоми польських поляків правлінням платформи, яка була при владі 8 років, багатьох різноманітних скандалів, і скандал Амбергольд, прослуховування і інші скандали. Про це в Європі мало писали. І тому для багатьох зовнішніх спостерігачів, які займаються Польщею, ці результати і парламентських виборів, і президентських виборів були несподіванкою для спостерігачів за кордоном, ще я підкреслюю. Але цей період, восьмирічний період правління громадянської платформи після 2010 року, це був період, і коли, на мою думку, відбулася велика концентрація влади в Польщі. Якщо хтось говорить, що нині є небезпека для демократії, існує небезпека для демократії, то треба почати ще з періоду 2010 року, тому що саме тоді, в 2010 році, зокрема, після 2010 року, тобто після Смоленської катастрофи, коли значна частина польської еліти загинула під час авіакатастрофи, включаючи президента тодішньої Республіки Польща Леха Качинського, загинули також міністри, генерали, високі військові чиновники. І це дуже важливо, це була велика подія, важлива подія, сумна, але інколи цю подію, ті, хто описують історію з протилежного боку політичної сцени, вони оминають якби цю подію. Але, отже, партія «Громадянська платформа» мала починати з 2010 року, велику владу, дуже велику владу. І так як головою Нацбанку був пан Марек Белька, людина, яка походила радше з лівого спектру політичної сцени, з посткомуністичної влади, І з посткомуністичних сил він був широко, він широко сприймався як представник блоку влади, табору влади. Ми будемо говорити про те далі, що в Європейському парламенті я організовую конференцію з приводу ЗМІ. Відбулася також монополізація повна публічної сфери, тобто йдеться про публічні ЗМІ, громадські засоби масової інформації. Були такі газети і часописи, які, наприклад, «Речь Посполіта», «Річ Посполіта», які представляли консервативну позицію, там відбулися зміни в публічному чи суспільному телебаченні, відбулися такі зміни. Журналісти з консервативними поглядами їх просто усунули з публічної сфери. Відповідним чином, подібним чином відбувалося в університетах, де люди, які мали погляди подібні до моїх поглядів, вони були відсторонені і відкидали на маргінез. Громадянська платформа загалом була партією без ідеї. І найкращим прикладом цього було те, що в цій партії були в якості віце-голів Ярослав Говін, який нині є міністром вищої освіти в уряді «Права і справедливості», але також, наприклад, Януш Палікот, який створив партію «Твій рух», ця партія називалася «Твій рух», і хтось, ну ця людина мала дуже ліберальні, лібертанські, навіть я би сказав, погляди, і з іншого боку людина консервативні погляди мала. І іншим методом влади це була демонізація права і справедливості. Тобто було таке так зване антипісівське паливо, як ми це називаємо. Тобто в цьому дискурсі політичному в Польщі головний напрямок дискусії був навколо того, що право і справедливість ніколи не може отримати влади, тому що це є антисистемна партія, партія небезпечна. І, звичайно, що писали увесь час, я вже не пам'ятаю, скільки статей я прочитав про те, що Ярослав Качинський та його політична кар'єра приходять до кінця, право і справедливість розпадається, розвалюється як партія. І також говорилося про те, що я вже не буду говорити про методи, як вівся політичний дискурс, відсилали до психіатра під час дискусії. Це стандартне було формулювання. Багато говорилось про те, що люди, які пов'язані з правом і справедливістю, це обмежені, інтелектуально обмежені люди. Я міг би про такого роду виступів цитувати багато-багато. І такі. Це впродовж певного часу воно діяло на польське суспільство. Але потім реакцію на те, а також на усунення цих людей, цих поглядів, це було тоді близько 30% польського суспільства. Було так завжди, що ПІС завжди отримала під час виборів близько 30% голосів електорату. Але це призвело до того, що утворилося нове громадянське суспільство, яке інколи називається патетично Конфедерація вільних поляків. Власні ЗМІ були створені. Були створені практично майже на пустому, на порожньому місці. Це були бідні засоби масової інформації і мало привабливі. Наприклад, телебачення «Республіка». Були створені часописи, власні газети. Деякі їх тираж виріс значно. В інтернеті з'явилися свої мережі. І так, також це був рух знизу. І частина інформації, яку отримували на конференціях, зустрічах, вона не показувалася в громадському державному телебаченні чи в приватному, на приватних каналах, але це показували в інтернеті і описували в інтернеті, і різноманітні приватні чи напівприватні організації, наприклад, Блок Прес і тому так далі, тому подібне. Я би сказав таким чином, що ми проводили сотні різноманітних зустрічей, мережа клубів газети польської, яка створювалася в різних регіонах, різних населених пунктах Польщі. І пожвалення цього руху було пов'язане зі смоленською трагедією. Ця трагедія, на мою думку, до цього часу є не вияснена, і методи ведення слідства були скандальними стосовно смоленської трагедії. І це було, власне, те, що об'єднувало цю праву сторону політичного спектра польського суспільства. І це не лише йдеться про вузькорозумінну партію. І ще там монополізація влади після 2010 року. Це не була лише політична влада. Якщо хтось з вас є соціологом чи політологом, то всі читали, мабуть, Майкла Мана чи Франко Поджі, які говорять про те, що влада влада там визначається в соціологічної точки зору не лише формально. Це полягало в тому, ця консолідація влади, що значна частина польської культурної еліти та інших еліт, ну і, зокрема, економічних еліт, найбільші фірми, вони ототожнювали себе з урядом і громадянської платформи, навіть якщо вони по деяких питаннях мали свою позицію, іншу відмінну від урядової позиції. Звичайно, що призначення на більшість посад представників з цієї партії на формальні і прихильників на різного роду посади. І був такий період, коли Лешек Міллер отримав майже абсолютну більшість. Це було в 2001 році, після коли Союз демократичних лівих сил прийшов на зміну виборчої акції «Солідарність», коли прем'єр Бузик провів ряд реформ, які були по-різному оцінювані, але Лешек Міллер ніколи не зміг досягнути такого рівня влади, також з огляду на історичну ситуацію в Польщі. І таким чином це виглядало аж до минулого року, 2015 року, коли виявилося, що поляки вже мають досить цих всіх попереднього уряду. Їм же це набридло, ці всі скандали і так далі. За право і справедливість голосували також і перш за все, я би сказав, молоді люди. Яка нині ситуація в Польщі? Отже, я би сказав таким чином, що опозиція робить все, що може, не маючи якоїсь програми дій, пропозиція не пропонує жодних конструктивних вирішень. Наприклад, партія Новочесна, тобто сучасна, не внесла ще жодного проекту закону в парламенті. Це відбувається таким чином, що з одного боку, в певному сенсі, імітуючи те, що ми робили впродовж останніх років, тобто ми праві сили і право і справедливість. І я вчора прочитав код, Комітет захисту демократії, скорочено польське КОД, Комітет оборони демократії. Отже, цей Комітет захисту демократії, він використовує наші методи, які ми використовували у 2008-2015 роках, тобто форми суспільного громадянського опору, громадянської непокори. Це кількість учасників цих подій, вона є значно перебільшена. Я брав участь колись у заходах значно масштабнішими, але про це ніхто ні в Євросоюзі, ні в Сполучених Штатах Америки не писав. Коли це робили, ми організовували наша права опозиція тоді, ще часи проведення громадянської платформи. Але другим елементом є те, що є зовнішній тиск на Польщу. Організація завдяки контактам і впливам на євросоюзівські заходи, на ЗМІ за кордоном, які має опозиція нинішня, і багато людей громадянської платформи мають дуже добрі контакти з цими людьми, і з тими інституціями, і з тими ЗМІ. І це є такий удар, дуже точковий удар і вдалий удар, тому що це є найбільшою слабкістю права і справедливості. І ця слабкість полягає в тому, що ця партія була надто пасивна в європейських інституціях, в тому числі в Європейському парламенті. Мої колеги вважали завжди, що не слід виносити сміття з хати, тобто не виносити внутрішні проблеми на форум Європейського парламенту. Я є далі такої ж думки, що слід інформувати депутатів, колег з інших країн, з інших фракцій Європейського парламенту про те, що відбувається в Польщі. І ми не мали такого роду хороших відносин з американськими мозговими центрами, чи think-танками, як це називають ще англійською мовою, і в Вроцлаві Global Forum, Atlantic Council, і буде це форуми, конференції, де буде дуже багато представників права і справедливості, буде міністр закордонних справ Польщі пан Ващиковський, багато представників нашого уряду діючого, але багато також і інституцій, які представляють наш спектр політичної сцени. Те, що сьогодні відбувається в Польщі, те, що тут представляють, це якби своєрідне дежавю, це перебільшують. І це, що відбувалося в 2005 році, пригадую те, що було в 2005-2007 роках, коли при владі перебувала право і справедливість спільно з Лігою польських сімей і самообороною. А пан міністр Тимошевич про це згадав, але тоді також відбувався конституційна дискусія після 2007 року, коли парламентські вибори виграла громадянська платформа, негайно розпочався процес, щоб, покликаючись на Конституцію, і багато конституціоналістів були такої ж самої думки, щоб обмежити роль президента тодішнього Леха Качинського в сфері зовнішньої чи міжнародної чи закордонної політики. В той момент, коли президент загинув і президентом стає президент Комаровський, ці питання конституційних змін, тобто йдеться про сферу повноважень президента, вже не піднімалися ці питання. Отже, йшло настільки далеко, що говорили, що президент має певні компетенції в сфері закордонної політики, і хотіли обмежити до того, що він може лише декларувати те, що приймає уряд в сфері зовнішньої політики. Тоді ж використовували ті самі аргументи, які появляються сьогодні, тобто, що в Польщі є якийсь інший вид демократії, інший тип демократії, і тоді таким лозунгом було лозунг Четвертої Речі Посполитої, і тоді говорили про те, що це є уряд, який не хоче зважати на права меншин, займається неконституційною діяльністю, неліберальною діяльністю. І ці аргументи, вони появляються також і тепер, так само, як в 2005-2007 роках. Але це є перебільшення, занадто загострюється, акцентується увага, інформується про те, що наростає хвиля націоналізму в Польщі. Говорили тоді в 2005-2007 роках про те, що молоді люди виїжджають з Польщі, тому що вони бояться Анджея Лепера чи Романа Гертиха, які тоді були співколіціантами права і справедливості, і були так званими поганими хлопцями, якими лякали в Польщі, але також і за кордоном, тобто за межами Польщі. Так це виглядає. Все це повторюється нині, хоча цей процес тепер відбувається більш радикально і значно швидше. І тепер дуже цікаво є те, що тоді, в 2005-2007 роках, наші відносини з Німеччиною чи з іншими країнами, чи з Європейським Союзом були досить напруженими, тому що ми вели переговори стосовно Лісабонського договору, але були тоді важливі питання в сфері міжнародної політики, закордонної політики, а сьогодні у відносинах Польщі з ЄС, крім наших внутрішніх проблем, тобто з Конституційного суду, не дуже багато змінилося, ані в наших відносинах з головними європейськими країнами, ані з європейськими інституціями. А отже, сьогодні це відбувається все-таки дещо по-іншому. Тепер поясню, чому. Тому що, по-перше, Європейський Союз сьогодні перебуває в абсолютно іншій ситуації. Євросоюз має багато проблем. І бунт, суперечка з Європейським Союзом, з його інституціями, таке відчуття, що європейські еліти, вони виключені з життя суспільств країн-членів Європейського Союзу. Все таке відчуття все більш посилене. Вибори в Австрії це підтвердили ще раз додатково. І якщо був дуже цікаво є те, що обидва ці кандидати, вони представляли, в принципі, партію, яка не належить до діючого естеблішменту, діючої політичної еліти. До цього часу там правили або хадеки, християн-демократи, або соціал-демократи. І раптом жодна з цих партій, вони послабили свій вплив. І так само чином відбувається в інших країнах, так само відбувається на рівні всього Європейського Союзу. У Європейському парламенті таку ситуацію плюс-мінус маємо так, як у Берліні. Є велика коаліція соціал-демократів з християнами-демократами, християнськими демократами, але десь на краях і з правого, і з лівого боку це, що раніше називали маргінальними силами, тепер воно стає все більш і більш широкими, ці сили стають. І навіть в Німеччині говориться про те, що ті протести, які стосовно того статус-кво, вони стосуються центру політичного спектру і суспільства, а не маргінальних груп цього суспільства. Грексіт критикується з лівого боку, політика економії і так далі. Це лівий спектр критикує цю політику. Отже, ситуація розвивається динамічно в Європейському Союзі. Це одне. По-друге, в Польщі зміна полягає в тому, що ми з 2004 року в Європейському Союзі, і в Польщі вже виросло покоління, яке не має вже жодних комплексів. Це не є покоління періоду трансформації, тобто суспільно-політичних та економічних перетворень, людей, які жили в період комунізму, застали так званий комунізм. І їх головною метою було вирватися зі Сходу, вирватися із залежності і спрямовувати свої кроки на Захід, тобто до Європейського Союзу, до Європи, ЄС, і Європа були ідеалізовані, а тепер це є молоді люди, які мають високу, хорошу освіту, це є ті люди, для яких перебування в Європі, перебування чи буття в Європі, чи перебування в Євросоюзі є вже очевидним фактом, це їхнє реальне життя. А оскільки це для них є реальністю, то ця реальність спричиняє те, що вони хочуть ці люди, ці представники цих середовищ, цих груп, люди з такими поглядами хочуть мати свою думку. І хочуть, щоб до них підходили на рівних, їх хочуть сприймати цю європейську реальність, тому не хочуть йти за течією, такою так званою головною течією. І це є пов'язано, і про це пан міністр Тимошевич згадував, про це, що право і справедливість є одним із найважливіших елементів, де крім питань конституції та культури є два елементи. Це соціальна політика для права і справедливості важливо, і цей уряд права і справедливості є першим польським урядом, який впровадив. Ми маємо жахливу демографічну ситуацію, можливо, це колись стосуватиметься в майбутньому України, і цей уряд ПІСу є першим урядом, який вже почав впроваджувати, реалізовувати реальну допомогу для сімей і вести політику підтримки сім'ї. Одним із лозунгів є вирівнювання відмінностей від між тими, хто в період трансформації виграв, і тими широкими суспільними групами, які не використали період трансформації, і проведення продемографічної політики, просімейної політики. Другим елементом є спроба, і це говориться про це, ще є пастка середнього доходу, середнього розвитку. Є таке відчуття, що ті, що часто бувають в Польщі, всі знають, що Польща добре розвинулася за ці попередні роки і досягнула певний рівень розвитку. Польща досягнула певного рівня розвитку в рамках цього моделю і цієї моделі. І всі ті, що тверезо думаючи, мислячи економісти та експерти, які пов'язані з нашим табором політичним табором, вони вважають, що треба провести глибоку реструктуризацію, щоб війти на інший шлях, інший рівень розвитку. І я недавно розмовляв з польським міністром фінансів та з кількома віцепрем'єрами і міністрами. І міністр фінансів сказав мені дуже цікаву таку інформацію, цікаву, що коли він розмовляє з західними партнерами, йому говорять, що є європейський розподіл праці, і в цьому розподілі праці нам визначили певне місце, нам відвели в Польщі, тобто певне місце. І це є місце, якщо йдеться про економіку, тобто постачальника якихось частин, елементів. Тобто країна, яка є країною, що розвивається, де є капіталізм, ринкова економіка, але це периферійна країна. Ми віднесені до розряду периферійних країн. І ми це хочемо змінити. І одним з найсуттєвіших елементів урядової програми є програма міністра, віцепрем'єра Моравецького, програма інноваційності, зміна економіки і запуск нових джерел економічного зростання. Невдовзі буде великий конгрес у Варшаві, великий конгрес, який ми називаємо Конгрес Польща. Великий проект, і один цілий день буде присвячений планові прем'єра, віце-прем'єра Моравецького. Якщо йдеться про питання конституційного порядку, якщо йдеться про конституційний суд, це дуже складна суперечка, і ми вважаємо, що ця суперечка повинна бути вирішена у Польщі. Що це взагалі-то не є однозначно, хто тут є правий, до кінця правий в цій суперечці. Я би сказав таким чином, що парадокс полягає в тому, що в певний момент Конституційний суд проказав себе, що він не шанує Конституцію. І це не є питання суперечки навколо конституційності, це є елемент політичної суперечки, політичного спору, який розпочався з порушення Конституції тодішньою правлячою громадянською платформою, яка в червні 2015 року напередодні виборів, парламентських виборів, і ввела зміни до закону про Конституційний суд і призначила, обрала суддів. І цей Конституційний суд, нинішній склад, він пов'язаний з попередньою політичною силою правлячою. І були, вони тоді обрали 5 суддів, а 2 обраних визнано офіційно неконституційно обраними суддями. Але загалом, я би сказав це таким чином, що це є внутрішня суперечка, внутрішньопольська суперечка, це є політична суперечка, і нічого з цього, що часто в західних газетах пишуть, в західноєвропейських пресі, це не є те, що там пишуть, ну, що це абсурдні публікації. Кожен знає, що знає Польщу, що це є гідність людини, що права людини не гарантовані в Польщі, так пише західна преса. Але це випливає з того, такі публікації, що люди, які втратили владу в Польщі, це дуже широкі кола польської еліти, вони невдоволені. Я це можу зрозуміти. Можливо, є так, що вони під час наступних виборів переконають виборців і знову виграють вибори, але це є принципи демократії. Нічого такого не відбувається в Польщі, щоб цей механізм перевірки правової держави, цього немає, дотримання принципів правової держави, це є просто підхід Європейської комісії. Комісія дуже добре собі здає звіт, що вона не дуже може багато робити в польському питанні, а пані прем'єр Польщі в п'ятницю, минулої п'ятниці сказала, я думаю, що це належним чином сприйняли і в Брюсселі, і зрозуміли в Брюсселі, що Польща не буде піддаватися жодним зовнішнім тискам. І дуже, але Польща буде охоче використовувати експертні думки, експертні оцінки, але наші внутрішні справи ми будемо вирішувати самостійно.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. I teraz zapraszamy lidera z partii Twój Ruch i kampanii wyborczej Objednani Lewa Strona, Lewica, Zjednoczona Lewica, przepraszam. I właśnie taki rodzaj lewicy, która nie jest związana z partiami komunistycznymi na Ukrainie, nie ma. I to jest dla nas bardzo ciekawy przykład i takiej prezentacji. Duże dziękuję. Певне, ви подумаєте, що однак щось у цій такій пословці, де 3 поляків, там 4 думки, і ви, власне, це почуєте. Я думаю, що завдяки пану Смоляру також буде ще більше цих думок. І подивимося на нашу історію. Це не лише, як частина правих хотіла б, залежить від біографії. Це різний досвід. Сьогодні розподіл на біографію виступає, але виступає виключно в уяві частини правих. Якщо ми подивимося на сучасну еліту права та справедливості, ми побачимо діячів солідарності, а також прокурорів Народної Республіки, і спір між платформою а правом справедливості, це спір, який триває вже 10 років, і здавалося б, спочатку це був програмний спір, тому що ці дві партії шикувалися до спільної коаліції. Вони мали зближені програми і відрізнялися лише у відтінках мірозріння. І тому було протикати між однією політикам з однієї до другої партії. Про це говорив міністр Говін, про згаданий. Він був міністром юстиції в платформі, міністр іноземних справ права і справедливості 2005-2007 Радослав Сікорський, пізніше був успішним міністром в уряді платформи, міністром оборони і закордонних справ. Генерально різниці між двома підходами, консервативними підходами до економіки чи суспільства, не було. І це змінилося за останні роки, але те, що ми могли помітити від 2005 року і раніше також, те, що Польща була тоді у моменті розвитку, де розвиток відбувався на коштом суспільства, який притискав себе. І вхід до ЄС, цей розвиток економічний, він пройшов після вступу в ЄС. І кожен з вас, хто був у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, навіть Любліні чи інших місцевостях, бачить, як Польща змінилася, як розбудувалися дороги, інфраструктура, висотні дома, центри спорту, басейни. Це дуже популярна інвестиція. А суспільство мало таке почуття, що це не люди є бенефіціантами цих перемін. Маємо свободу, але бракує соціальної справедливості, що є у Конституції записано. І можна тлумачити всі ці уряди, що не було засобів, хоча це повинно було завершитися на рівні 2007-2008 років, коли став момент, що країна повинна була поділитися цим благом з громадянами. А цього не було, тому що ця пропаганда успіху з одного боку і з другого боку ліберальне мислення, яке призвело економічну політику після 91-го року, дуже сильно впливало на те, яким чином уряди вирішували про розподіл цього добра. Це стосувалося всіх урядів, не лише Права і справедливості з коаліцією 2005-2007, але також попередніх урядів. І я перше говорю про лівих, це дуже помилка лівих, що не проводили громадської політики, соціальної політики до 2005 року, тобто 2001-2005, і це не був уряд, так якби ми сьогодні розуміли соціал-демократів і лівої сторони. І я вважаю, що сьогодні в польському парламенті немає місця для лівих. Я ще повернуся до лівих, я єдина єдиний представник лівих, і це не є динозавр. І я вам покажу, як формується нові ліві, як виглядають старі ліві, і чому варто продумати кожну політику разом з політикою лівих. Після уряду Права і справедливості взяла уряд платформа. І це, очевидно, символічно. Вони належали до однієї фракції в Європейському парламенті, Право і справедливість та громадянська платформа. І проводено спільну політику, хоча завжди Право і справедливість це проводило досить символічно, де платформа приховувала символи, а більш робила тиск на імідж, піар і... Якщо ми говорили про сучасність, то можна тут так, мабуть, це звучить гостро, але це специфічно зрозумілий патріотизм з боку Права і справедливості. І це якісь атомні уяви щодо нашої історії, і ми про це говоримо, чи це як сильна ця гомогенічна Польща. І до часів після Другої світової війни це не виступало. Польща не була гомогенічною країною. Подивіться на великі міста, наприклад, Білосток на сході Польщі. Це єврейське місто, білоруське, українське і також польське. А з другого боку, Західна Польща, де Сілезія вважає себе жителями Сілезії. І польська тотожність, ідентичність на другому місці. Але картина поляка сьогодні формується в нашій політиці національній, і я думаю, що це одна з мети, тобто звернути увагу на свої уяви, на свої міфи, на реальні позиції молоді. А це дуже цікаво в контексті глобалізації, швидких дій, акцій, реакції. бунт, незадоволення молоді. Я думаю, що це ризикований проєкт. Хоча на свій спосіб, як на глядача, це дуже цікаво, хоча ми знаємо, що це коштом правди і майбутнього молодшого покоління. У цих виборах «Право і справедливість» це була атмосфера того, що проходить в ЄС, пересунення всього світу, поворот вправо з мислення про спільноту до мислення в категорії націоналістичних, сепаратистичних, в категоріях народу, а не спільноти. І протягом років був цей дух спільноти. І тепер маємо, власне, кризу спільноти. І це виникає з зростання Європейського Союзу, економічна криза. І можна почати продумати, що не будемо боятися мріяти і як слід заховати ці добра, незважаючи на кризу, як це використати. В Польщі ця втома була дуже велика і правильна. З другого боку, ми критикували платформу не лише за відсутність соціальної політики, але також відсутність транспарентності, незрозумілу політику для ширшого кола, політика по відношенню до США, за сполеглість, за прийняття контролювання, що стосувалося законів про інвігіляцію, але це так само гріх права і справедливості. Однак головне, що ми закидували платформі попереднім урядом, це був слабке встановлення установ і недбання про їх розвиток. Чи, наприклад, установа ЗМІ. Це дуже цікавий приклад, що проходило з ЗМІ у Польщі. Якщо ми думаємо, що це може бути таким попередженням, як у Польщі ставилися до будь-якої установи. І тут, як приклад, ЗМІ. Тому що громадські ЗМІ завжди були цікавою установою для уряду. Це не було так, що платформа взяла все, і «Право і справедливість», бідні, крайні праві були відброшені. І кожний інший уряд разом з лівими старалися зробити те саме. Тобто в ЗМІ були свої журналісти, свої продуценти, і вони реалізували свою пропаганду за громадські гроші. І це стосувалося так само більшості установ, більшості місць у ключових компаніях. І те, що для представників Західної Європи це причина здивування, це те, що в нас разом з дипломатією було підпорядковання даної виконавчої владі в Україні. І нас це не здивувало, що приходить новий уряд, вимінює послів, шефів важливіших компаній, і критерій це була партійна легітимація, а не досвід. І сьогодні також це видно. Найновіший приклад – це обмін посла у Ватикані, де це був досвідчений дипломат, стає дипломат без досвіду, який відомий з контроверсійних висловлювань, а не дипломатичних вмінь, і його змінюють у часи, коли, ймовірно, немає шансів на те, щоб його документи були відповідно прийняті у Ватикані і на світові дні молоді. З політичних причин Польща має вільне місце, вакансію у Ватикані. А нас це не здивовує. І наші західні партнери регулярно здивовані, тому що там придбаються за те, щоб, незважаючи на зміну влади, деякі установи були незмінні, щоб суди були незалежними, щоб поліція, військо були повністю незалежними. Натомість ані попередній уряд не вшанував, а цей уряд в більшій мірі нашанує. І це чути, що ми чуємо в «Праві і справедливості», що вони були виключені, що вони такі бідні були. Але, щиро кажучи, у платформі платформа довела до того, що інші середовища, які не були пов'язані з платформою, не мали такої підтримки, підтримки, але ніхто про це не говорить, що це була їх як до них став як жертва. І вони не говорять про те, що вони були недооцінені. Ні. І ліві вийшли зі стіни, мабуть, не для того, що просто системно витіснювалися як посткомуна, як і про це говорили обидві партії. Все, що було у колишньому минулому, це було погано. А на даний момент за деякі закони проголосував весь Сейм, який не продумав навіть про розрахунки. І голосують за такі події, які викидають незрозуміло з пам'яті Польщі частину осіб, які мали свої заслуги для Польщі. Те, що проходить у Польщі сьогодні, це падіння будь-яких установ, які вже були слабкі, крихі, і протягом 25 років то, що було побудоване. Запитання одне. Для чого? Ім'я чого? Відповідь проста, щоб замінити своїми установами, які реалізують свої уяви уряду. Це новий зразок поляка-громадянина. Але друга справа така, що вони не отримали на це мандату. Так, вони отримали мандат, щоб створити уряд, але не достали мандату, щоб переробляти Польщу. У виборах це було 38%, не 50, не 60, не 70, це було 38, так, це більшість, але це не був мандат до того, щоб робити перевороти в Конституції, щоб підпорядковувати поліцію лише одній партії, щоб підважити сенс існування незалежних судів. І цікаве явище, яке я називаю трампізацією вербальною, тобто те, що робить Право і Справедливість, використовує гостру мову навіть на міжнародній сцені, і це серія жестів внутрішня політика, яка вживає ЄС і США як риторичних фігур. І це іноземна політика, вона проходить, і сьогоднішня зустріч Шидло з Тіммермансом покаже, що проводиться іноземна політика, але у внутрі це радикальний переказ, відсилаються ключові політики світові або ключові особи світу до лікаря, то не можна цього порівняти з тим, що якісь ЗМІ так писали колись, тому що Біла Клінтона відправив до лікаря голова Права і Справедливості. І журналіст може вживати якісь, скажімо, некрасиві, погані слова, але це не шкодить. Але коли вже роблять це особи найвищої, які впливають на прийняття рішень у влади, це вже набагато інша справа. І те, що проходить, це брак мислення про Польщу у категоріях спільноти з боку уряду. Це виключення групи, яка не є Правом і Справедливістю. Це не так, що є блок ПІС і антипіс. Це було надто просто. Є багато відтінків різниць щодо діяльності ПІС. І відтінки партії щодо діяльності партії Кукіс. Це партія бунту без спільної програми. Вони часом голосують з Правом і Справедливістю, але дуже часто протистоять цієї діяльності, що стосується, наприклад, Конституційного суду. Вони не беруть участь у протестах КОДУ, і партія Разом також не приймає такої участі. Це радикальна партія, як, наприклад, Подемос, і порівняють з такою партією. Вони не беруть участі, вони організують свої протести, мають свою позицію. І навколо Конституційного суду Право і Справедливість не має підтримки з боку суспільства понад 60% поляків в опитуваннях показує, що право і справедливість робить погано в питанні Конституційного суду. А відповідь права і справедливості таке, що платформа також робила погано. Ні, тоді треба було виступати. А у червні 2015 року право і справедливість чекало, щоб мати підстави до змін, які вони і так планували. Соціальна політика права і справедливості, так, з перспективи особи, яка має ліві огляди, це було необхідно і треба було це вести вже давно. І ми багато разів про це говорили, пробували вносити вже під роздуми Сейму. Дві партії подавали такі традиції зменшення суми вільної від податку, чи що стосується громадських страхувань, опіки здоров'я. Але винятком було голосування, друге голосування над сумою вільної від податку, яка дуже низька, і особи бідні, дуже бідні, повинні докладатися абсолютно непропорційно, як особи багаті. І це був єдиний випадок, коли право і справедливість прийняв таке рішення, якого не мав у програмі, а пізніше це впровадив до свого програму. Програма 500+, що стосується підтримки, як професор сказав, демографії, демографічних питань, як програма продемографічна, це програма пастка. Тому що так дає сім'ям усім сім'ям гроші, які мають більше ніж одну дитину, 500 злотих, що для бідної сім'ї це значимо покращення їх стану життя, але має свої побічні наслідки. Це програма, яка вже призводить до того, що жінки повертаються додому. Фактично, вони отримують 500 злотих більше, але у перспективі декількох десятків років випадають з ринку праці, тому що вони вибиратиме залишитися вдома, тому що 500 злотих – це є різниця, це реальна підтримка, але пізніше вони вже не повернуться на ринок праці. Так, зокрема, в зонах, де є велике безробіття, тому що працедавці також не будуть на них дивитися як на кандидатку в першій черзі, тому що вона отримає ці гроші в майбутньому. Далі діти посилатимуть до дитячих садків, і це пов'язано також з реформою школи, дошкільників. Сьогодні вже в дитячих садках немає місць для трьохлітніх дітей. А це означає, що ці жінки знов ж таки не можуть повернутися до праці. Це зменшує їх шанси на те, щоб повернутися до праці, а пізніше отримати пенсію. І при всій реалізації це показує консервативну модель, до якої йде право і справедливість. І це рішення, про які ліві вже давно говорять, більше дитячих садів, інвестиція в харчування дітей. І тоді ми підтримуємо дійсно ті бідні сім'ї. А в країні, яким є Польща, це не є надто багата країна. Розподіл добра до тих, що цього вимагають, а не до тих, що не вимагають. А сьогодні програмою 500+ користуються не лише бідні, але також багаті сім'ї, які взагалі цього не відчувають, але вони користуються нашими грошами спільними. І це побудування спільноти, це не програми права і справедливості, це програми наших спільних податків. Це не лише тенденція ПІСу, це також була тенденція платформи, тому що платформа, да, або ПІС, да. Але це виглядає таким чином, що це ми, громадяни, даємо до спільної каси. І про це варто пам'ятати, будуючи спільноту. Хоча маю таке враження, що будування, формування спільноти, цього ніхто не хоче. Це пробудження демонів націоналізму, це страх, побоювання перед біженцями і іншими. І те, що по всьому світі сьогодні ми знаємо, що проблема міграції – це серйозна проблема, і слід її вирішити дуже конкретними діями – це одне. Але пробуджування, побоювання до осіб, які мають інший колір – це дуже негативно. І ми чули в наших дебатах з уст Качинського, говорив про те, що біженці розносять захворювання, що це захворювання і паразити розносяться, це невідповідне вислови для того, хто очолює партію. І, мабуть, в Брюсселі не помітили, що зростає масштаб націоналізму. Декілька місяців тому назад побили громадянина на Чіля, піаніста, тому що хтось подумав, що він мав надто темний колір шкіри, ймовірно, він був біженцем. Це насильство, агресія, воно зростає і керується в основному до осіб, які мають інший колір шкіри, які інакше думають. І протягом декілька місяців вдалося розповісти, що ми не лише психічно хворіємо, так, про нас опозиція, вона хворіє психічно, тому що вона не підтримує, а це нагадує нам колишні часи. Ми також зрадники, ми гірший сорт, ми не заслуговуємо, щоб нас називати поляками. А вчора присутня депутат права і справедливості дізналася, що за її протест проти ухвали про суверенність Польщі слід злапати і зголіти волосся. Це був спосіб, який карано публічно польки, які під час Другої світової війни колаборували з німцями. Це таке пониження. І це, власне, висловлення партії ПІС до депутатів, яка мала іншу думку, хоча вона нікого не образила. Право і справедливість до сьогоднішнього дня не зареагувала на слова своїх політик, що більше... Я навіть не буду говорити про деталі, але у зв'язку зі сімейною справою, де донька бросилась на поліцію, пробуючи заатакувати парад рівності, міністр Блащак відправив контроль на поліцію. Щоб подивитися, бачимо, дівчина атакує поліцейських, а уряд контролює, чи поліція не порушила своїх повноважень. Так це виглядає. Якщо ви говорите з права і справедливості про будування спільноти, це вона не буде побудована на розподілі. Це ефективна політика розподілу, але Польща – це не фольварк. Це не фольварк, в якому можна для сьогоднішніх інтересів нищити те, що протягом 25 років будували, і це вдавалося. Очевидно, багато осіб було незадоволених, не задоволені з влади, але масштаб погарди, агресії ніколи не виступав раніше. І я не можу слухати, що якісь журналісти погано говорили про ПІС і політиків. Так, було таке. І вони так само відповідали агресивно, і журналісти з другого боку відповідали. Це дуже змінило Польщу. Катастрофа Смоленська багато змінила Польщу. Це було драматичне пережиття для усіх, для всіх політичних партій. Ми пам'ятаємо, як Польща виглядала 11 квітня 2010. Ви бачили це по телебаченні. Поляки виходили на вулиці, вдягнуті в чорне, шли під палаці, під дома жертв, давали квітки. Це була спільнота. Дуже швидко дві партії почали вживати катастрофу Смілецьку до своїх політичних інтересів. І вони досі це вживають. І якщо колись це було спільне, то це було 10, 12, 15 квітня. Але після цього шоку почали будувати чергові стіни тільки для того, щоб здобути владу. Сьогодні ця позиція диференційована, і я б не очікувала, що вже сьогодні в нас буде конкретна конструкція четвертої речі Посполітої. Це не було ЗМІ придумано, це було висловлено Ярославом Качинським. Але буде така відповідь дуже відмінна у фундаментальних комітет оборони демократії. Це був спонтанний рух, і я мала участь співорганізатор. У нас була демонстрація на 10 тисяч демонстрацій. Ми думали, може це буде 5, а тоді вийшло 50 тисяч, 100% спонтанно, щоб протестувати в справі Конституційного суду. Це не був гірший сірт, це були громадяни, які бачили, що підважується установу важливу, якщо ми маємо щось означати в ЄС, маємо бути силою, нам треба намагатися розмовляти, а не ображитися один на одного. Я маю надію, що Право і Справедливість побачить, що ця політика розподілу веде їх до 30% підтримки, але не розвитку Польщі.
Дякуємо за таку презентацію позиції польської лівіці, становіська польської лівіці. А зараз запрошуємо пана професора Смолара, який від 10-річчя знаний в польській політиці, є президентом Ради Фундації імені Стефана Батурего і членом Європейської Ради до справ заграничних і так далі, тим подобне. Але важливо є то, що він є чоловіком, який пам'ятає, і пам'ятає не з підручників, а з реаліїв всі ті трансформації, які пережила Польща через 50 років. Дуже дякую. Два запитання, які з'являються від минулорічних виборів в Польщі досить часто. Це перше питання. Що сталося? Понад 80% поляків декларували, що вони задоволені правлінням попереднього уряду і попередньої правлячої партії. Майже 90% поляків ставиться надзвичайно позитивно, ставиться до Європейського Союзу. Польща є однією з найбільш проєвропейських країн і в Європі. Ця проєвропейськість не є однозначна, і це може дуже швидко змінюватися, еволювати. Я говорю про певний стан. Але як можна пояснити те, що одночасно відбувається вибір партії, яка серйозно підходить до цього, яка під час виборчої кампанії говорить, що Польща переживає період руїни. Це була риторика Права і Справедливості періоду виборчої кампанії, що Польща знищена, зруйнована. І такі термінології періоду апокаліпсису використовувалися пісом в ході виборчої кампанії. І таким чином описували ситуацію в Польщі. І цікаво, чому так сталося, чому люди проголосували за цю партію. Я представлю свої гіпотези. Це перше питання. А друге питання, на яке я не зможу дати відповіді, але це питання дуже часто, майже щоденно появляється в устах журналістів. Що задумав Ярослав Качинський? Який проект Польщі він хоче реалізувати? Це єдина відома мені ситуація, коли править партія, єдина партія, яка має абсолютно більшість в парламенті, має всі інструменти влади в країні, і одночасно невідомо, які цілі цієї влади. Отже, в кількох словах я намагатимуся сказати, але я усвідомлюю, що я не можу відповісти на це запитання, друге, яке я поставив. І більш того, я підозрюю, що влада не має такого проекту, владна партія. Тобто, я тепер хотів, які причини того, що значна частина польського суспільства проголосувала за партію «Право і справедливість»? Пані Новацька згадувала, скільки проголосувала, але якщо йдеться від загального кількості нашого суспільства, це лише 19%. Так, звичайно, демократичний мандат ця партія має, але це говорить про масовість цих голосів, що вона, яка вона є, показує, ілюструє. Я повернуся до певних елементів, про які говорив пан Здіслав Краснодемський. Тобто цей короткий опис історії Польщі. Це цікаве запитання, яке пов'язане з цим питанням, яке я щойно задав, про які були причини, чому люди проголосували за Право і Справедливість в ході жовтневих виборів 2015 року, чому поляки не голосували за інших правих. І пан Краснодемський, згідно ПІС, пропаганди ПІС, він називав, що це патріотичні сили, а іншу частину Польщі він таким чином вважає, що ці інші представники інших політичних сил не є патріотами. І, тобто, інакше мислячим, патріоти є, патріоти, які пішли до влади, і ті, що мислять по-другому, по-іншому. І були короткі періоди. Був період уряду півроку Яна Ольшевського, коли правили праві сили. І інше питання, як інтерпретувати уряд періоду Єжи Бузика. І це було змішано, тому що це було центроправі сили, правоцентристські уряди. І потім 2005-2007 роки це є правління ПІС, Право і справедливість. І не випадково уряду Єжи Бузика ніколи не згадували як прецеденту. Але до сьогоднішнього дня це не згадувалося. А сьогодні говорять про те, що це є суттєвий розділ в біографії правих сил в урядово під час перебування при владі правих сил в Польщі. Чому так відбувається? Чому всі еліти були за лівими та лібералами силами? І Унія Свободи, там була значна консервативна частина в цій партії, але це були помірковані сили. Була базова опозиція, вона сьогодні змінилася. Це були помірковані сили і ліберали. І меншою мірою це ліберали-консерватори, ліви. І це був базовий поділ на такі спектри. А радикалізм тоді проявлявся в партії, яка була до «Право і справедливість», і яка була організована також Ярославом Качинським. Це ця партія висловлювала думки щодо того, що на історичний процес, який був мирним процесом переходу від комуністичного ладу до нового ладу, щоб треба ввести в цей процес революційні елементи шляхом декомунізації, люстрації. Прем'єр на початку змін, угорський прем'єр Йосиф Антоль, який був консерватором, справжнім консерватором за своїми поглядами, не радикальним консерватором, він був також критикований, і він сказав, якщо ви хотіли революції, то треба було провести революцію. Отже, проблема була в тому, що не було революції, був мирний перехід, і це було щастя Польщі та інших країн регіону, що завдяки переговорам, і відбувся мирний перехід від однієї системи до іншої. Не означає це, що не було конфліктів. Були певні конфлікти, але це був мирний перехід, мирний процес. Це був період дуже широкого консенсусу навколо ідеї, які представляли, власне, центристські сили тоді. І це не лише, якщо йдеться про закордонну політику, міжнародну політику, навколо якої була одностайність повна. Нині є ці поділи, але про це будемо дискутувати пізніше. Нині радикальна відмінність є, якщо йдеться про позиціювання місця Польщі в світі, якщо йдеться про міжнародну чи закордонну політику. Цього до того часу не було. З жовтня 2015 року ми почали по-іншому ставитися до зовнішньої політики, ніж після 1979 року. Був величезний консенсус. Він стосувався і лівих сил, які повстали на підставі тих політичних лівих сил Польської Об'єднано-Реформаторської партії, тобто посткомуністичної ліві сили, і потім були сили, це називалася ця права сила порозуміння «Центр» і «Унія Свободи». Це були відмінності поколінь, але якщо йдеться про ідейні відмінності, їх фундаментальних відмінностей не було тоді. Це була причина того, що появляються радикальні лозунги декомунізації і люстрації, і появляються лише в 1991 році. Тоді ж з'являються відмінності дуже чіткі в ідеології, ідейні відмінності. Але програмою правих сил тоді було відкинення намагання внести конфліктні елементи в розвиток країни. І падіння уряду Ольшевського було наслідком того, що цей уряд не справлявся з ситуацією, але додатково було ще й те, що вони піднімали питання люстрації. Пізніше, два роки при владі перебувала, пізніше, тобто у 2005-2007 році, влада ПІС, і їхній радикалізм привів до того, що ця вони втратили владу. І молодь голосувала проти ПІСу тоді, в 2007 році, тому що вони не були задоволені тим радикалізмом ПІСу. І я погоджуюся з Краснодемським в тому, що тоді улюбленим поняттям Ярослава Качинського було «impossibilism». Тобто це означає слово, зрозуміло, воно це латинське слово «impossibilism» – «неможливість». Що було неможливе в розумінні Ярослава Качинського? Не можна правити, управляти, утримувати політичну владу при таких обмеженнях, які щодо політичної влади країни, тобто є поділ влади на три гілки і обмеження, які встановлює законодавство, діюче законодавство на політичну владу. І тоді ж була мета послабити ті інститути держави, які обставлять в політичну владу в певні рамки, конституційні, законодавчі рамки. І те, що ПІС на речі з Ярославом Качинським з самого першого моменту приходу до влади, вони роблять те, щоб послабити інститути, які обмежують політичну владу. Це, в першу чергу, Конституційний суд і параліж Конституційного суду, і це треба розуміти, по суті, означає те, що не буде в Польщі жодної інституції, інституту влади, який би зміг контролювати конституційність законодавства, яке ухвалює правляча партія. Цим займається Конституційний суд. А коли буде паралізований Конституційний суд, немає такого інституту, і тоді можна робити все без обмежень. Ми бачимо це, наприклад, в нечуваній зміні, що йдеться про державну адміністрацію, тобто цивільну службу. І наша цивільна служба, тобто держадміністрація, була, за прикладом, створена західних різних зразків. І проблема полягала в тому, чи воно виглядало таким чином, що міністром її були політики, це принцип демократії, але далі вся шкелет весь демократії, управлінців, це були професіонали, які мали високу компетентність, і їх обирали на конкурсних засадах, і які постійно перебували на цих посадах. Політики змінювалися, змінювалися політичні сили, ліві, правоцентристи, ліберали, але корпус цивільної служби, він залишався, тому що він був основою, скелетом існування держави. І так, як Барбара Новацька навела приклад з засобів інформації, що всі партії, які приходили в Польщі до влади, вони намагалися нав'язувати публічним ЗМІ свої точки зору, але треба бачити відмінності, суттєві відмінності, як це робили різні політичні сили, різні партії влади. І щоб замість покращити ситуацію, власне, цієї цивільної служби, щоб держава була легітимною, ПІС просто-напросто ліквідував цей принцип. Що означає? Тобто немає конкурсів, немає вимоги до чиновників, щоб вони були аполітичними. Тобто хтось може бути навіть чиновником партії, бути в керівництві партії, але наступного дня може бути призначений на службу, в державну службу, в органи цивільної служби без жодного конкурсу. Це є приклад, такий я би назвав анекдотичний. Наприклад, Інститут національної пам'яті, дуже важливий інститут в нашій державі, для цієї влади, зокрема. Це інституція, яка формує історичну політику. Інститут національної пам'яті мається на увазі образ минулого. Тобто змінено положення законодавства, які змінено таким чином, щоб увійти до Ради Інституту національної пам'яті, не потрібно навіть мати середньої освіти. Зверніть увагу, а це є наукова інституція, перша паранауковий інститут, де працюють тисячі інституцій. І в керівництві, для того, щоб бути в керівництві цього інституту, не треба мати навіть середньої освіти. Уявіть собі, шановні пані та панове, це крайність. Але це ці крайні приклади у випадку інституції, яка дуже важлива для цієї влади, для цієї партії влади, це покаже логіку функціонування праці роботи цієї. Тобто політика, політична влада. Я здобув владу і я можу робити все, що завгодно. Але це насправді ідея того, що Віктор Орбан назвав неліберальною демократією в Угорщині і не називаючи таким чином, говорячи про неможливість, це реалізовує і 10 років тому реалізувало, і тепер реалізовує право і справедливість. І звідси причина цих протестів. Це не є якісь групки, які усунули від влади, і вони висловлюють своє невдоволення. Не можна зібрати понад 200 тисяч людей на вулиці, тому що якась групка була відсунута, була позбавлена влади. Це є несерйозне, власне, пояснення, роз'яснення. Якщо йдеться про опитування громадської думки, вже в листопаді, тобто через кілька тижнів після приходу ПІС до влади, 55% поляків говорили те, що демократія перебуває під загрозою, у небезпеці. Останні 63% поляків – демократія у небезпеці. Це є вираз цих виступів на вулицях, а не те, що якісь групки хочуть повернутися до влади, а це пропагує в своїй пропаганді щоденні право і справедливість. Ви будете мати нагоду мені відповісти, пане Краснодемський. І я не хочу таким чином сказати про те, що більшість суспільства хоче усунути право і справедливість від влади. Це дуже складна проблема. Одночасно проводяться опитування і говориться про те, що більшість поляків були готові голосувати за ПІС, ніж за опозиційні сили. 41,29, якщо не помиляюся, співвідношення. Але в громадських опитуваннях громадської думки такі суперечності, вони досить часто проявляються. І якщо б я мав інтерпретувати, поляки вважають, що демократія перебуває в небезпеці, є в небезпеці, але це не єдина цінність, це є важлива цінність для поляків, для широкого грона поляків, тому що це відіграє велику роль, і не лише. Що відіграє ще роль? Відбувається дискусія в Польщі на тему суперечка стосовно причин, чому вони здобули владу. Це також дискусія. Ліві сили, як правило, інтерпретуються таким чином, що, і це значить на правих також, що це і стало результатом несправедливості, соціальної несправедливості в польському суспільстві, тобто що не було свідомої політики вирівнювання ситуації різних верств населення, і праві сили роблять на це більший акцент, більшу ставку, тобто що допомога сім'ї, зокрема, допомога багатодітним сім'ям, це є базові питання, і це основні причини, чому ця зміна відбулася. Крайні ліві говорять про те, що люди не мали договорів, постійних трудових договорів, а тимчасові трудові договори, договори підряду, і цивільно приймали на роботу в рамках цивільно-правових угод, а не на постійній основі. Тобто пролетаріат – це така сучасна реінтерпретація старих ідей. Отже, це, я думаю, глибоко неправдиві пояснення. Це не означає, що проблеми нема. Проблема є з прекаріатом, тобто пролетаріатом, але є також проблема з зловживання підприємців на ринку праці, щоб нав'язати певні нерівні умови праці. Але мені здається, що причина перемоги ПІСу лежить в чомусь іншому, полягає в чомусь іншому. Якщо ми вийдемо за межі Польщі в нашій дискусії, ми занадто мало говоримо про порівняння, мало порівнюємо, не наводимо порівнянь. І ми скажемо таке, що криза, ця поляризація і це посилення крайностей, протилежностей, крайностей, базою цього є глибока економічна криза, фінансова криза, міграції. Це різні виміри того, що англосакси називають збіжність багатьох факторів, які накладаються на себе, поєднання різних факторів, які накладаються. І це призводить до складності політичного вибору. І ми не маємо цього, що було в 30-х роках попереднього століття. І дуже важлива зміна, яка є цього наслідком, це є те, що ми називаємо в жаргоні Європейського Союзу, це націоналізація, тобто, що мається на увазі повернення від європейської утопії до національних ідей. Це так буде правильно сказати. Тобто до держава, нація, релігія. Особливо це в Польщі дуже видно, дуже помітно. І я погоджуюся з паном Зіславом Краснодемським, що громадянська платформа була не ідеологічною партією, була прагматичною партією, аж занадто прагматичною партією. І вона не зуміла представити програми польському суспільству, створити перспективи, надії для поляків. І Польща в ЄС є єдиною країною, і цим громадянська платформа завжди хвалилася, гордилася, що Польща не зазнала падіння ВВП під час навіть кризи останньої. В Польщі було зростання ВВП, і тому такий був великий рівень задоволення суспільства правлінням партії «Громадянська платформа» в 2008 році і до 2015. Отже, який стан Європейського Союзу тепер? Звичайно, що це також викликає занепокоєння про ситуацію в Польщі. Є таке відчуття, що ми досягли дуже багато, тому є задоволення суспільства, але відсутність чіткої перспективи на майбутнє – І це є різні страхи, різні джерела страхів польського суспільства. І тому є підставиться під сумнів певна модель зростання. Її суттю була індивідуальний підхід, тобто кожна людина є ковалем свого власного щастя, і це є стержень ліберального бачення світу, тому що від тебе самого залежить те, що ти досягнеш в своєму житті. Модель розвитку після 1989 року – це була модель, не модель спільного, це була індивідуальна модель. Тобто ніхто не підавав сумнів такої моделі індивідуального підходу, тому що якщо хотіли піти по шляхом капіталізму, шляхом ринкового розвитку, розвитку ринкової економіки, то не це є компонент цієї моделі розвитку. Але сьогодні це, звичайно, ця модель переживає велику кризу не лише в Польщі, це видно в інших країнах Заходу, Франція. Це друга країна, яку я знаю найкраще, і популярність пані Ле Пен. І те, що сьогодні більшість робітничого класу, вона голосує за крайніх правих, це є наслідком того, що страх, люди бояться відкритого світу, бояться відкритого ринку, бояться відкритих дверей, тобто кордонів, бояться відкритих кордонів. Сьогодні в Польщі молодь, найбільший показник настроїв проти шенгенської зони, за закриття національних кордонів, виступають молоді люди, які найбільше користуються всіма цими позитивами шенгенської зони. А це вказує про те, що люди бояться за своє майбутнє, мають страх за своє майбутнє, побоюються за своє майбутнє. Це є головна причина перемоги партії «Право і справедливість». Це означає, що ПІС має традиційні цінності, проголошує традиційні цінності, тобто так звані певні стабільні цінності, тобто, ще раз, це принципи спільноти «народ і віра». Проти цього всюди сьогодні виступають центроліві сили, центристські ліві сили. І сьогодні дуже складно в ситуації кризи важко протиставити тому бачення політичного громадянського суспільства, тобто політичної спільноти. І важко цьому протиставляти те, що було базою громадянського миру, певного бачення держави-опікуна, тому що держава-опікун, вона переживає кризу зараз, держава-опікунського типу. І є бачення спільноти завжди передбачає виключення певні, тобто спільнота обмежує, визначає свої межі, і ПІС також окреслює свої межі. Пан Красневський говорив про патріотичну частину Польщі. Це мова, яку дуже часто використовує в своїй риториці ПІС. Вже на виборчих плакатах говорилося про повернення патріотів. Ніби до того часу не було патріотів при владі в Польщі, і ніби щойно вони мають прийти. І щойно патріоти приходять до влади і прийшли до влади. І цікаво, як ПІС називає інших представників політичної сцени. З цим в них є проблема. До того Качинський називав давав всім ярлики і давав такі різні назви. Це були, говорили, солідарність і посткомуністи. В 2005 році перемога ПІСу, на мою думку, була результатом, який значною мірою в те, що вони вибрали хороший лозунг «Табір солідарності проти лібералів». І завжди, якщо називаєш, ким є ми, ти мусиш також дати назвати інших, інший табір. І ПІС має з цим сьогодні проблему, але вони розуміють, що це для них небезпечно. Так, це торговиця, зрадники, але вони не можуть назвати так частину Польщі, яка проти не голосує і яка за них не голосує. Вони говорять, що це є зрадником, ті, хто проти них. Тобто вони це називають певні кола, так як Здіслав Красневський говорить про ті ж певні кола, які хочуть повернутися до влади. І торговиця – це зрадники, тому що хочуть усунути ПІС від влади. Це є природньо, каже пан Краснодемський. А хто сказав, що не було це природнім феноменом, це торговиця і так далі? Це польської історії певний елемент. Довго пояснювати, я зараз перекладач не можу це вам пояснити дуже довго, що таке торговиця в Польщі. Але позитивним словом патріоти, вони називають себе, тобто спільноту. І ми є спільнотою поляків, спільнотою християн, і зв'язки з костелом, з церквою католицькою в Польщі – це дуже важливі, дуже суттєві, тому що ми в Польщі, це є єдина країна в Європі, маємо дуже сильні елементи культурної війни, учасником якої є, зокрема, «Право і справедливість» спільно з більшістю польського католицького костелу, католицької церкви, з частиною інституційного костелу, інституції польської католицької церкви. І на цьому, я думаю, що закінчу мою частину. Я не дивився, скільки я маю часу, чи я думаю, можливо, занадто довго виступав. Дуже дякую, пане професор. Я бачу, що в нас немає надто багато часу, але тим не менше, з огляду на те, що є певна іскра тут, проскочила певна іскра. Формально ми ще маємо 9 хвилин, але ми почали дещо пізніше, тому я відчуваю таку потребу, щоб якось відреагувати, щоб ви якось більше чітко окреслили свої позиції в тій самій послідовності. По 3 хвилинки для кожного. Я хотів підняти одне питання. Предмет фундаментального спору в Польщі – це є Конституційний суд. І я хотів би звернутися, апелювати до професора Карстодемського, який є інтелектуалом, що він публічно підтвердив значення, вагу, компетенції, кваліфікації Конституційного суду, тому що цього не вдасться якби пройти і заговорити публічну чи громадську думку. Положення Конституції в плані Конституційного суду дуже чіткі, так само, як є чіткий конституційний принцип, що влада базується на діючому законодавстві і в рамках діючого законодавства. І це стосується і президента, і уряду, і те, що уряд і президент самі інтерпретують Конституцію, вони не мають такого підстав, що вони самі тлумачать Конституцію, це не їхні повноваження. Є певні погляди людей, які не є навіть юристами, і які вважають, що можуть нав'язувати оцінки. Це є ситуації, обурливі ситуації. Адам Шембош звертається до суддів в зв'язку з Днем правосуддя в Польщі. Це людина, яка дуже близька, за своїм поглядом, до радикальних правих. А речник фракції правлячої партії говорить про скандальний, недопустимий виступ з Шембоша. І як ви прекрасно знаєте, це не є перший випадок, коли це речник, прес-секретар ПІС, фракції ПІСу, вона не має жодних знань в галузі права, і вона висловлює такі думки, які скандальними просто є. Тому треба прийняти, як щось очевидно, що правова ситуація є, яка є в Польщі. І це підтвердив Конституційний суд, Верховний суд, всі згадані вище мною юридичні органи, інституції і міжнародні інституції, які дають оцінки в галузі права. ПІС має іншу позицію, яка не має жодних правових підстав. І це, власне, суть цієї суперечки. Дуже дякую, пане міністр. Якщо йдеться про суперечку навколо Конституційного суду, я вважаю, що це є серйозна проблема. Справді серйозна проблема, це єдина поважна серйозна проблема, яка ослаблює нашу політику, нашу міжнародні позиції, позиції на міжнародній арені. Ми повинні цю проблему вирішити. Я лише думаю над тим, і що буде з тим, коли це питання буде вирішене, що зробить тоді опозиція, коли питання Конституційного суду буде вирішене. Тому що все вказує на те, що сьогодні, що компроміс може бути досягнутий найближчими днями з приводу суперечки про Конституційний суд, але це не є до кінця зрозуміло. Зрозуміло, з чого все починалося, що були певні політичні наміри, політичні плани, щоб після програних в президентських виборів громадянська платформа вирішила якимось забезпечити себе. І от вносячи зміни до закону про Конституційний суд, і про це пан професор Смолер говорив. Тобто, враховуючи те, що програє парламентські вибори, тобто накласти певні обмеження, які забігали би далеко вперед. Спочатку ця суперечка стосувалася певних питань, призначення, тобто хто є обраний суддею. Тобто є такий парадокс, що 3 суддів якби ніби не визнають, вони якби знаходяться в морозильній камері, як це в нас в Польщі кажуть, але є нові, обрані новим парламентом, і є цих суддів, пан голова Конституційного суду, він їх визнав, вони отримують зарплату, але він не допускає їх до розгляду справ. І пан міністр знає, що Конституція в Польщі дуже лаконічна, якщо йдеться про Конституційний суд. Є також стаття 197 Конституції, яка говорить про те, що принципи діяльності і склад Конституційного суду визначає закон, який ухвалює Сейм Республіки Польща. А отже, на сьогоднішній день я розмовляв з юристами, міжнародними юристами, юристами міжнародниками, вони є, звичайно, вони в меншості. Це угорський, наприклад, юрист. Це не є так, що це не є однозначне, але сам факт, що в певний момент Конституційний суд виступав арбітром у власній своїй справі, тобто, що він приймав рішення стосовно свого власного складу. І йдеться про те, що тут існує певна незрозумілість, неясність. До мікрофону. Скажіть, хай говорить мікрофон, тому що перекладач не чує того, що не говорить мікрофон. Як ви знаєте, не всі конституціоналісти, не всі юристи поділяють вашу точку зору, але я не хотів би зараз продовжити цю дискусію. Я вважаю, що проблема є досить складна, і це проблема політичного характеру. Я би сказав, можливо, тут зі мною ви, пане міністр, погодитеся, що голова Конституційного суду Жиплінський, він виходить за рамки своєї ролі як судді голови Конституційного суду. В кількох інших країнах також були суперечки, включаючи також Німеччину стосовно прав і повноважень Конституційного суду, німецького Конституційного суду, і те, що було порушено поділ влади на три гілки влади, тому що вони, Конституційний суд сам собі розширював свої повноваження. Йдеться зараз про німецький Конституційний суд, але я не буду деталізувати. Але, тобто, питання не є така чітка і зрозуміла, як тут міністр твердить. Я розумію, що пан міністр притримується цієї Конституції, дуже прив'язаний емоційно до неї, тому що він і був її автором. Але якщо ми будемо мати конституційну більшість, то ми змінимо Конституцію, і буде тоді компроміс, буде досягнуто компромісу, тоді виявиться, що опозиція, яка концентрується головним чином на проблемі Конституційного суду, опозиція не хоче компромісу вирішення цієї проблеми, тому що це дає їй паливо для своєї діяльності. І якщо ця тема буде вирішена, то їй треба буде опозиції шукати іншу тему для своєї боротьби. Який в Польщі поділ? Ми говорили про те, що дуже складно сказати, окреслити. Я не буду, є самі називаємо патріотичний, соціально-патріотичний табір. І це ми пов'язано з певними своїми нашими історичними традиціями. Але як ви знаєте, що це є така тенденція загалом в Європі. У Франції з'явився рух суверенів. Сувереністів – це видатних інтелектуалів із лівого і з правого боку. І в інших країнах є подібним чином ця ситуація розвивається, відбувається. Я це бачу на рівні Європейського парламенту, що є гідним подиву те, ви б наводили приклад молодих людей, які використовують те, що їм дає шенгенська зона, можливості своєї мобільності. Але ми бачимо також негативні наслідки цієї мобільності, тому що не все в житті є так, що дає позитивні наслідки, дає також негативні наслідки. Наприклад, Україна також це відчує, той факт, що мобільність, можливість пересування вільного для молодих людей є великим європейським досягненням, але з другого боку це веде до того, що 2 мільйони людей, молодих людей, виїхали з Польщі, і ми маємо справу, однак, з відпливом людей з певних територій Європи, тому що маємо справу з явищем не вирівнювання рівнів економічного розвитку різних країн-членів Європейського Союзу і регіонів Європейського Союзу, а збільшуються ці диспропорції. І то, що колись було обіцянкою Європейського Союзу, воно вирівнювання диспропорцій і відмінності в розвитку, воно не було реалізовано. І мене дуже вражає в Європейському Союзі, в Європарламенті, що ліві, які говорять про те, що прекаріат, пролетаріати, які критують про демос і Сіріза, використовують подібну риторику, як Національний фронт. Подібно, але Марі Ле Пен говорить про те, що французи, звичайні французи, а вони кажуть просто, звичайні люди, пересічні люди, вони використовують якусь соціальну риторику. Але обидві ці сторони, ЮКІП, також покликаються на ці моменти, елементи, вони пояснюють це цими самими явищами, тому що це реальні, а не придумані явища. І проблема політичного класу тепер на рівні Європи, яка є вірогідність, наприклад, голови Європейської комісії Юнкера, який був на чолі податкового оазису так званого, коли ми говоримо про те, що ліві говорять social dumping, а інші говорять про інші явища, про малі і середні підприємства, які платили 30% на 30% більше податків, ніж великі корпорації, які створювали собі адресу, наприклад, в Люксембургу. І це є питання, яка є вірогідність, правдивість, рівень довіри може бути до тих людей, які нині керують Європейським Союзом. Я хотів би сказати ще одне, можливо, це буде несподіванкою, але пан знає це, пане Олександр Смолер, про те, що право і справедливість є в Європейському парламенті по центру зали Європарламенту поряд з християнськими демократами. І це по краях, і справа, і зліва, ці фракції Європи, народу і свободи, фракція UKIP, це дуже великі групи, політичні групи, які знаходяться направо в політичному спектрі від цього центру. От, мається на увазі розміщення в залі Європейського парламенту. І якщо йдеться про ці поділи, якщо ці суверени, так звані, чи сувереністи, як ми ще називаємо, вони якимось іншим, почувають себе якимось іншим. Ми колись називали лемінгами, але це був лозунг «йти за головною течією», це було хорошим лозунгом. Для мене є таким елементом, який не стосується лівого спектра політичної сцени, але стосується політиків, частини політиків громадянської платформи. І це є конформізм, що йдеться про ставлення до інститутів Європейського, інституції Європейського Союзу і до поточної європейської політики. І для мене це є свідченням певної недосконалої європейськості, тому що вони не в стані виокреслити своєї власної позиції, висловити свої власні позиції. І ще, якщо йдеться про цивільну службу, про цивільну адміністрацію чи цивільну службу, в Польщі називається цивільна служба, у нас державна адміністрація. Я погоджуюся з паною Новацькою, я також би критикував ваш опис із цих інституцій державної служби. І в нас є така система, що хто приходить до влади, той отримує своє. Кожна права партія, яка приходить до влади, ви були чесними, ви це сказали, що це стосувалося також і лівих сил. І це стосувалося також всіх, коли керувало Союз демократичних лівих сил, коли партія була при владі, то громадське телебачення, воно було під впливом Союзу демократичних сил. Коли правила громадянська платформа, то громадське телебачення було під впливом власне цієї політичної сили. У 2005-2007 роках також такий самий закид появлявся до права і справедливості. Я був продовж років в раді власне цивільної служби при прем'єр-міністрові тої країни в 2005-2007 роках. І я пам'ятаю, коли змінилися прем'єр, то мої колеги, які залишалися в цій раді, сказали, що те, в чому, що закидала Пісові, що він не дбає про те, щоб служба була аполітичною, було реалізовано в період правління громадянської платформи. Це і таке ж переконання, що відбувається в Польщі зміна кадрів. Ми про це могли би сперечатися, тому що це випливає, на жаль, з цієї політичної системи, яка реально в Польщі існує, і, звичайно, трапляються погані рішення. Можливо, це все, що я мав би сказати. Можна було ще дуже-дуже багато говорити, але маємо дуже мало часу, і тому я передаю слово моїм колегам.
Я дуже рада, що ця турбота з боку ПІС, що буде з опозицією. Але, по-перше, проблема, не турбуйтеся, не буде погано, це не означає, що виконається ваша мрія, що ми всі підемо в одному великому фронті і програма з вами. Ні, такого не буде. По-перше, проблема стосується Конституції, це не політична проблема, це формальна проблема. Або ми стосуємося закону, або ні. І не може бути компромісу, чи дотримуватися закону, чи ні. І не можемо говорити про політичну проблему, чи про компроміс, який можна дійти до компромісу, про те, що повторюємо в польській політиці, що якщо не оприлюднено вирок суду, і судді не будуть заприсяжені, то можете отримати конституційну більшість і змінити конституцію. Це не буде компроміс, але це ваше використання правових механізмів, які ви зможете тоді отримати. А компромісу поміж правом а безправ'ям не може такого бути. Законністю, а не законністю, вибачте. І якщо говорять про ПСЛ, що це хлопська християнська партія, про сучасна, коли говорять про них, що це неоліберальна партія, вони цього не люблять. Партії, які війшли у парламент, є партії поза парламентом, партія Разом, є партія Твій Рух, є ще пост Перелоска, постнародна партія. І проблема в тому, що вони не пройшли моменту трансформації тоді, коли це повинно відбуватися. Цей обмін кадрів не пройшов, і у зв'язку з цим частина осіб, які хотіли голосити на сучасних лівих, погано себе відчувала, голосуючи на ті самі особи, які не пройшли уроку змін і пішли неоліберальними стежинками. І об'єднання всіх партій в одне ціле просто неможливо. Є деякі теми, фундаменти, які зв'язують цю опозицію. І це, власне, дотримання принципів демократії. Це про європейська політика. Зовсім інакше ми розуміємо європейську політику, ніж це розуміє Право і справедливість. І не хочемо цього будувати на принципі комплексів, упереджень. Ми хочемо почувати себе впевнено. Ми знаємо свої цінності, не будуємо розподілів, і ми розмовляємо і не ображуємося. Чи опозиція нічого не зможе, немає іншої теми? Ну як не маємо? А закон про інвігіляцію – це порушує права і особисті свободи. Закон про ЗМІ – також цим займається опозиція. Справи щодо захисту довкілля – це чергові теми. Не думайте, що польська опозиція виходила кожних два тижні лише по Конституції. Ні, ми виходили також в захисті прав жінок і права самостановлення осіб. Є коаліція опозиційних партій, які хочуть розмовляти про майбутній правовий порядок, тому що ми знаємо, що Право і справедливість – часть цих установ вже порушує, і ми хочемо це, розмовляємо, як це має виглядати в майбутньому. Якщо говоримо про навчання, освіту, також цим ми займаємося. Житлова політика – це чергова тема, якими займається опозиція. І не в конфігурації «всі проти ПІС». Є різні конфігурації, вони мають бути конструктивними. Але, пане професоре, не переймайтеся, ми зможемо. Ми зможемо, кажучи вашими словами. Дійсно, ми не порозмовляємо ще про суттєву роль католицької церкви, але не думайте, що церква підтримує ПІС, а раніше був безстороннім. Раніше підтримувала платформу. І це досить велика сила, яка, може, не йде кон'юнктурно, але вона йде, і це в обороні своїх інтересів, а для доброго майбутнього розвитку в Польщі це важливо для демократії. Мені здається, що просто все вже було сказано, і ми повинні розпочати нашу перерву. І якщо є трохи часу, ну, нестети, już przekroczyliśmy 10 minut. Widzimy, że publiczność zostaje, nie biegnie na kawę, więc widać, że wystąpienia były bardzo ciekawe dla naszej publiczności ukraińskiej. Bardzo dziękujemy. 12:30 wracamy tutaj i będzie dalej, będziemy mieli